være klar nu. Så prøver vi igen, Britta. Ja tak. Nu har Britta prøvet at starte apparatet igen. Nu er der gået det meste af sommeren. Vi er midt i august. Det har været en dejlig sommer. Og jeg har oplevet mad. Også haft mange kære gæster. På det sidste har jeg lige måtte tage den lidt med ro, fordi jeg lavede lidt af en fadese. Ved at falde ned ad en trappe, men nu er det over igen. Og jeg har det så godt. Og så skulle jeg lige lade tankerne gå lidt tilbage. Det gør de ofte alligevel. Jeg har i denne tid tænkt så meget på de gode ture, elskede morfar, og jeg havde sydpå. Og jeg har muret mig sådan og glædet mig sådan over at læse både i vores fælles dagbøger, hvor jeg skrev på turene, og han fotograferede på livet løs, kan jeg godt sige, fra tidlig morgen til næsten sen aften, i hvert fald så længe det var lyst. Og så lavede han jo billederne selv, når vi kom hjem, og vi klistrede dem ind i albumet. Og disse album har vi nu liggende en hel stak af. For uden dem har jeg kære morfars personlige dagbøger, som er ført så sirligt og så omhyggeligt, og hvor i han også har klistret billeder. Og de bliver mere og mere værd efterhånden, som årene går, og pigerne nu er blevet voksne, og vi så har alle de kønne barndomsbilleder af dem. Der er vist ikke ret mange mennesker, hvis der overhovedet er nogen, der har det som så godt som jeg. Og selvom jeg synger, det lakker nu ad aften bræt, og mener det, og tror også på det, der kan ikke være så langt igen, så gør det ikke spor. Jeg er glad for hver god dag, jeg får, men jeg glæder mig også til det, der skal komme bagefter, akkurat ligesom min far sagde, da han lå på det sidste. Og kære, han blev jo ikke nær så gammel som mig. Han nåede ikke at blive mere end 61. Og nu er jeg over 90. Ja, hvad skal jeg begynde at fortælle om? Der var en gang, da jeg var meget lille. Der kan jeg især huske vores rejser. Jeg kan huske noget af opholdene over fra Stevns, hvor jeg blev født. Da far og mor lige godt og vel var kommet hjem fra deres sommer på Island, hvor mor jo havde været kok og far skipper, og de havde haft en meget fornøjelig og opholdsrig meget god tur, hvor de havde oplevet rigtig meget. Nu var de så blevet højskolelærerfolk på Stevns, og mor fødte mig som sin første, havde bare den sorg, at hendes egen far, gamle kære bedstefar, ikke måtte komme over og døbe mig, fordi det måtte en folkekirkepræst ikke, når det var en frimenighed og en frimenighedskirke, jeg skulle døbes i. Pudsigt nok, så skal vi nu om 3 uger til dåb i den frimenighedskirke, denne gang i Ryslinge på Fyn, hvor kære Ellens og Peters lille pige skal døbes. Det glæder jeg mig umådeligt til. Og som sædvanligt vil Britta og Niels sørge for, at jeg kommer vel både derover og hjem igen. Men det jeg så skulle sige om opholdet på Stevns, det kommer jeg først et par år senere, da jeg begynder at kan huske, at mor hvert halve år rejste. Så snart det blev forår, så skulle far, og man havde afsluttet skolen der på Stevns, så skulle far for det første ind til navigationsskolen i København med de elever, han havde oplært, hvor de så skulle tage enten sætterskibber eller styrmandseksamen. Egentlig faktisk var det godt gjort af far, at han magtede det med den uddannelse, han havde haft i sin barndom og ungdom. Når det så var overstået, og man havde sagt farvel til eleverne, så tog far afsted til Esbjerg, hvor skuden Stevns lå og ventede på ham. Han hyrede folk, og så begyndte han at fiske i Nordsøen. Og så måtte mor pakke sammen, hvad hun nu syntes var nødvendigt for at bruge en sommer, at have brug for en sommer. Og så ved jeg, at vi undervejs gjorde ophold. Først i friheden hos farmor og farfar ude i Mørkøv nær Stigs Bjergby. Og så senere i Brørup på Lille Virum hos Augustemor og Anders Petersen, som vi også kaldte bedstefar. Mor havde et særligt forhold til den gamle faster af fars. Ja, gammel. Hun var som ikke så gammel dengang. Men for mig var hun jo meget, meget gammel. Næsten hele min barndom igennem også, da jeg blev ung. Der havde mor været i huset i sine unge dage. Og efter hun var blevet gift og ventede mig, havde hun lovet Augustamor, at hun skulle komme så snart der kunne blive lejlighed til det med den lille, der nu var blevet født til verden. Og Augustamor kaldte mig lige med det samme Musselille. Det står på det første billede, der nogensinde er taget af mig. Og det blev hun ved med at skrive til mig, bogstaveligt lige så længe hun levede. Hun havde haft den sorg og miste to ganske små piger. Den ene som spæd, den ene bare et par år gammel, og så fik de ikke flere børn selv. Måske var det derfor, hun tog sig så meget af slægtens børn hele livet igennem. Så drog vi videre til Esbjerg, hvor far havde lavet en lille lejlighed til os, og mor hurtigt fik lavet hyggeligt med de møbler, der nu var blevet transporteret over. Der boede vi altid. Der boede vi i 5 somre. Og så igen 5 vintre i Stevns. Når efteråret kom, og skolen skulle til at begynde til november, det har nok været en af de første dage i november, de startede, så kom far vel nok og hjalp til med at pakke, og så flyttede den lille familie først med mig, så med Esther og mig, så med Ria og Esther og mig, og til sidst med Anne. Da Anne blev født, hun blev født i Esbjerg i sommeren i september, den 19. september 1905, der fortæller hun endnu den dag i dag med et stort smil. Ja, og min mor græd dengang jeg blev født, da de fortalte hende, at det var en pige. En pige igen, sagde mor, og jeg der altid har ønsket mig kun at få drenge. Og nu kom nummer 4 pige. Men, og hun var, der var et eller andet i vejen under fødslen. Det er noget, hvad jeg kan huske. Jeg husker, at jeg med Esther og Ria blev sat på græsplænen nedenfor. Vi boede dengang op på en første sal, hvortil man skulle op af en jerntrappe, temmelig lang. Jeg synes, den var umådelig lang. Der boede vi op på første sal hos en fabrikant, Falkenberg. Og så blev mor havde en af mostrene, jeg tror det var moster Helga dengang. Mor havde gerne på skiftevis moster Helga eller moster Tore som ung pige i huset til hjælp, hver gang der skulle komme en baby. Så den moster tog altså vi 3 små piger og satte os på græsværet dernede for huset. Det var lige ud mod stranden, så vi kunne sidde og kigge ud på sejlerne, der sejlede forbi. Der skulle vi sidde pænt stille og lege, mens fødslen foregik deroppe, og den har nok været temmelig vanskelig. For jeg husker, at moster Helga kom farende ned ad trappen. Hun havde taget stort, rent hvidt forklæde, smækforklæde på, og kom hen til os og sagde, at nu skulle vi sidde ganske pænt stille, lige til hun kom igen. Og det hun skulle, det var op i byen og hente præsten. Han skulle komme og hjemmedøbe Anne, for jordmoren troede ikke, hun kunne leve. Men Anne nejede det. Hun levede og blev stor og stærk, så vi nu var fire små piger på rad. Så tror jeg nok, at ja, eller jeg ved det da, fra hvad jeg har fortalt, at far holdt op med at holde denne her lille sømandsskole i forbindelse med Stevns Højskole, hvor han jo altså også havde givet nogle timer, og blev helliget af fiskeriet, så han nu fiskede hele året. Fiskede fra Esbjerg og afsatte lasten enten i Grimsby eller i Cuxhaven, eller i Esbjerg, som man nu fik bud om, at der var bedste afsætningsmuligheder, og priserne var bedst. Og vi boede så i Esbjerg. Efterhånden fik far købt et hus ude på vejen ud til Hjerting, sådan så vi boede aller yderst ude uden for selve byen, men den hedder alligevel Hjertingsgade, den vej, der gik ned til os. Og derfra huset var der kun en stor græsmark, og så kom det hvide sand, og der var havet udenfor. Det var jo inde i Hjerting Bugt, så derfor var der ikke så voldsomme søgang, men der var meget stærk ebbe og flod. Så når vi som børn lagede dernede, så skulle vi altid tage os i agt, og de voksne måtte jo selvfølgelig hjælpe os med at passe på, når vandet begyndte at komme ind. For der var det underlige ved det, når det blev højvandet, at så kunne vi godt gå og lage ude i det våde sand, som man bedst kunne lage, jo, hvor man fandt flest naglehuse og morsomme sten. Så kunne det godt ske, at vandet kom ligesom listende ind, så det begyndte bagved os. Sådan så vi måtte sørpe igennem for at komme ind til stranden, og det skulle samtidig gå lidt stærkt, når vi havde de små med. Der boede adskillige flere børn ude i disse huse, hvor vi havde bygget de hed 8-husene, fordi de var bygget 2 og 2 i 4 blokke. Og så var der et lille hegn omkring hvert hus og en lille bitte have. Den var som ikke ret stor, men farfar, som ofte kom og besøgte os, og som jo fra sine unge dage var udlært tømrer, han fik da lavet et stakit om vores have, og oven i købet sådan et lille, jeg tror man kalder det et bislag, sådan et lille overved for indgangsdøren af træværk, og mor plantede løs. Her som alle vejene, hvor mor slog sig ned, der skyndte hun sig at plante hyld, for den groede så hurtigt og var så taknemmelig og klarede sig godt i storm og uvejr. Det jeg især kan huske fra den have, det var en urt, som man meget sjældent ser nu. Jeg tror, den hedder ambra. Den duftede så dejligt. Jeg husker, at mor altid havde en kvist af den, som hun lagde i sin salmebog. Og hun gav vist også farmor en. Så gik tiden et par år da i hvert fald. Ja, 5, 6, 7. Det blev som ikke mere end et par år, godt og vel knap 2½, før mor var gravid igen. Og denne gang kom drengen. Og det var et stort øjeblik, da jeg skulle med far ud og hjælpe ham og hejse flaget. For far havde også lavet en flagstang til os for fået rejst. Og nu skulle flaget rinde til tops, nu der var kommet en dreng ind hos skibånd. Og folk kom selvfølgelig på besøg og gratulerede. Og så var vi altså 5 børn. der var en to lejligheder i dette her lille hus. De har ikke været ret store, men det var da alligevel sådan, at ofte så boede farmor og farfar, og de havde gerne et par af deres døtre boende hjemme hos sig. De boede oppe på første salen, og så boede vi nedenunder, som vi sagde. Så var der et lille udhus, hvor der var vaskehus og vel nok brændselsrum. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det så ud. Men så var der et skur bygget til. For der var det, det var lavet ud til nogen, vi kaldte esepigerne. Disse esepiger, det var unge piger, som ernærede sig ved at sætte kroge, sætte orm på kroge og sætte dem på store bakker, som fiskekuttere, ikke fars, men de mindre fiskekuttere, tog med ud og så fangede fisk på disse kroge. Vi børn synes det var frygtelig spændende at gå og se på dem. Stå og se på dem, vi fik nu ikke ret tit lov. Jeg tror også, at de brugte sådan et lidt bramfri sprog, som mor vidste ikke brød sig så meget om. Jeg synes, det var frygtelig spændende at høre på, for de kunne så mange viser, de piger. De var altid i godt humør. Det gik kun et par år. Så lidt før Harald var 2 år. Ja, det har været noget før. Han har som ikke været mere end 1½. Så havde nogle af fars kolleger fået far overtalt til, at han skulle tage med. De ville til Grimsby og fiske med de store trålere der, som sejlede på Island og fiskede. Og der kunne disse danske fiskerskibere, som samtidig blev kaldt kaptajner, udmærket for job. Rederne derovre i Grimsby og Hul var meget ivrige for at få danske folk over. Så far lagde Stevns sin skude ud og drog til Grimsby og begyndte med trålfiskeriet. Og inden der var gået ret lang tid, skrev han jo, nu havde han lagt et lille hus, eller et hus i en række, som husene mest var bygget der i Grimsby. Og nu kunne mor lige være sko og få pakket sammen, og så tage over til Grimsby og se og for så kom i orden der. Far skulle denne gang, når han gik på tur igen, lande på Island, så det ville med fisk, og så skulle han jo altså ud og fiske igen. Så der ville nok gå nogle uger, inden han kom tilbage til Grimsby, men det mente han, det kunne mor sagtens ordne. Og om ikke mor tog fat, altså med 5 børn, hvor den ældste var 6 år. Ja, det er egentlig fantastisk. Men jeg var ikke mere end 6 år. Så sejlede vi over Nordsøen. Og jeg kan huske, at vi piger, især Ria med, som Ria var altid kvik og rask i vendingen, vi havde det forfærdeligt sjovt, for vi var ikke så syge. Men det var stakkels mor, som lå den meste tid i køjen med lillebror. Når til Grimsby kom vi, og gode venner derovre hjalp mor til at få møblerne kørt hjem til huset i Hart Street. Og mor fik stavlet op og var ved at sætte på plads og gøre pænt i hjemmet. Som altid havde mor, og det var egentlig forbløffende også på den tur, den gamle gyngestol, som nu står over hos Berit. Det var et såkaldt amerikansk gyngestol, som mor havde købt af en højskolelærer på Frederiksborg Højskole, da han rejste derfra. Jeg synes, mor sagde, at den havde kostet 12 kroner. Det kan også godt være, at det var ikke mere end 6, men penge var jo mere værd dengang. Men den vidunderlige gamle gyngestol har fulgt os alle vejene. Indtil den nu, da vi ikke havde plads til den her mere, morfar og jeg, er havnet først hos Inge og så hos Berit. Hvor den er blevet noget så flot. Nå, men gyngestolen og nogle store vedbenplanter havde mor altid med. Og så havde hun jo altså taget, hvad hun synes var nødvendigt. Og muligvis har hun tænkt sig, at hun behøvede ikke at tage så forfærdelig mange møbler med. Hun var ikke, mor var ikke så vild med det der Englands ophold. Ganske vist havde far allerede i deres forlovelsestid fået mor til at tage en plads i huset i Hull for at lære sig engelsk, både sprog og skikke og sædvaner, for de tilfældes skyld, at han skulle ville bosætte sig derovre, hvis det nu passede bedre med hans erhverv. Så mor kunne udmærke klare sig med det engelske sprog. Og nu gik hun altså og havde travlt, da vi er godt og vel ankommet, og hun er kommet lidt over søsygen. Og så siger hun til mig, dengang der blev jeg nu kaldt Ingeborg, nu kan du lige gå over i parken, der er ikke ret langt hen, jeg kan følge hen om hjørnet, så kan du se det. Og så tager du Harald med, han havde lige lært at gå. Og så går I rundt der over i parken og ser på ender og hvad I nu kan finde på at se på. Der var en lille sø der i parken, og der var godt med, jeg ved ikke hvad, om der var andre fugle, muligvis, end enderne. For så var mor jo fri fra Harald så længe, og hun kunne bedre få noget bestilt, de andre småpiger kunne lage ude i en lille gårdhave, der hørte til huset. Mens jeg går derover med Harald, så kommer der en kraftig, synes jeg. Jeg synes, han var vægtig stor mand med en stor protokol under armen hen til mig og begynder at sige en hel masse. Jeg kunne ikke forstå et mod, for han talte selvfølgelig engelsk. Men jeg fik da gjort ham begribelig, at vi boede dernede omkring det hjørne og hen i det hus der. All right, sagde han. Og så tog han mig ved hånden, og jeg tog lillebror ved hånden. Og så gik vi hjem til mor. Og så sagde han, hør, den pige, du har der, selvfølgelig taler han engelsk. That's girl. How old is she? Well, she's 6½, sagde mor. Jamen, så skal hun da i skole. Her i England, her er der skolepligt, fra man er 5 år. Har du flere børn? Ja, mor viser jeg så på de 3 der udenfor. Jamen, hvor gammel er så den der? Det var Esther. Ja, hun var jo 5½. Jamen, så skal hun også i skole. Hvis du og hende og skolen ligger derhenne i den og den gade, og der må du stille med de 2 i morgen tidlig, og hvis du ikke kommer med dem, så skal I betale muls. Det lød jo ikke så godt. For det første var mor ikke ret glad for at skulle aflevere vi 2 små piger der. For det andet, så var pengene meget små, og hun havde ikke lyst til at betale muls. Så mor gav os nogle rene kjoler og pæne forklæder på, og gik hen til skolen og afleverede os. Og jeg kan endnu, så mange år efter, se mor stå ude for dette her store gitter, der var omkring skolen. Og jeg tror nok, mor stod og græd. For vi 2 små piger stod jo med hinanden i hånden derinde og kiggede på disse vældige masser, synes vi det var, af børn, som for omkring og ladede og jublede, alle sammen kendte hinanden. Og jeg synes, det var lidt brutalt, at de satte os i hver sin klasse. Men selvfølgelig, Esther hørte jo til i en børnehaveklasse, når hun ikke var mere end de der godt 5 år, og jeg skulle så op i en anden klasse, har det vel været. Men det er forunderligt, som børn kan vende sig til ting. For det varede ikke ret længe, før vi med glæde gik til skole hver dag. Jeg tror nok, det kneb mest for Esther. Jeg selvfølgelig gjorde det. Esther havde allerede dengang men efter, ja, man kaldte det engelsk syge. Men det har sandsynligvis været en børnelammelse. Så det knep med hende at bruge sin venstre arm, og hun trak også på det venstre ben. Men hun fik en sød lærerinde, som tog sig godt af hende derhen i skolen. Og jeg fik en ganske storrettet lærerinde, som også tog sig af mig, og bare over med, når jeg ikke rigtig kunne følge med til, hvad vi skulle lære. Og jeg synes, jeg havde en dejlig tid. Og far kom jo hjem fra Island og var glad for at se sin kone og børnene. Og mor fik det nydeligt indrettet. Jeg kan især huske, at om søndagen, der var det skik. Dengang var der endnu en meget streng helligdagslov, rådende i England. Der kørte ingen sporvogne. Der var ingenting. Der var ikke teater eller biograf eller nogen ting i gang. Og derfor havde alle mennesker god tid til at tage deres pæne tøj på, og så gå og spacere enten på gaderne eller over i parken. Og så var der så mange, når de kom forbi ned ad vores gade, så stod de stille og stirrede på vores hus. Og så blev jeg klar efterhånden. Det var fordi, der var nogle store, vi kaldte dem bay windows, så nogle ret buede vinduer i stuerne. Og det var ens i alle huse hele rækken igennem. Og for det meste, så var der en stor gardiner for, som sådan faldt i folder ned, så der kun så lige stod enten en enkelt potteplante eller bare en stor pyntekrukke i midten, og så niks vejder. Men mor, hun havde sine kønne, luftige, håndvævede gardiner med, som hang lige ned, og så vindueskarmen fyldt med potteplanter. Og det syn, det var lidt uværdigt. Og man kunne jo så også se helt ind i stuen. Og menneskens børn er jo født nysgerrige. Så det varede ikke længe, inden vi børn lærte at trække os ud bagved, hvor vi også lagede bedre. Ganske vist, så skulle man lage meget stilfærdigt. Vores nabo sagde, at vi måtte ikke skibbe, og vi måtte heller ikke spille bold, når det var søndag. Jeg ved nu ikke, hvor meget det blev overholdt inden hos os. Jeg tror nok, at vi fik lov at gå indenfor i Bryggers' Eder Scholarly, og så lagde der. Men efterhånden som tiden gik, så gik det op for far, at det der trålfiskeri, det var ikke noget for ham. Far kunne simpelthen ikke. Dels kunne han dårligt indordne sig under disse skrappe redder, og dels så kunne han ikke gå med til, hvad der var temmelig meget brugt, at man skulle inden for de obligatoriske fiskerigrænser for i en fart og for last, som man så kom hjem med. Det var de fleste temmelig ligeglade med, hvis bare de kunne undgå fiskerkontrollen, den danske kontrol, der var omkring Island. Dengang hørte Island jo med til Danmark. Men far ville ikke. Han ville ikke have med det at gøre. Resultatet var jo, han var lidt længere om at få last. Og samme tid, så var der også det ved det, at når man kom til Themsen, så var der æbbe og flod, og så kunne skibene ikke gå i dok, før det var flod. Og hvis de kom en flodtid for sent, så kunne fiskemarkedet have skiftet, så priserne blev meget ringere. Så altså, det korte af det lange blev, at far kvittede og sagde, at han ville hjem til Danmark igen. Og denne gang, der var han alligevel med til både at pakke sammen og sejle hjem med os. Så det blev mere en fornøjelsestur, og mor var lykkelig. Hun var aldrig faldet rigtigt til, selvom hun havde fået venner i Grimsby, som mor fik alle vane, hvor hun kom til at bo. Så faldt hun ikke til, hun længtes efter Danmark. Og jeg ved det ganske bogstaveligt, for jeg så, da vi gik i land hjemme i Esbjerg, mor bøjede sig ned og kyssede græsset. Det viste, hvor glad hun var for at komme hjem. Ach, ja, lille mor, med det glade sind, som næsten altid sang. Det skulle gå hårdt, før nogen kunne slå humøret ud af mor. Og hvad vi lærte af sange. Fordi mor kunne det hele udenad. Ikke alene salmebogen og højskolesangbogen, men masser af historiske sange og kæmpeviser og skillingsviser og sømandssange. Mange, mange af dem kan vi søskende endnu. Ikke ret længe efter, at vi kom hjem til Esbjerg, Ja, jeg må lige fortælle, at farmor og farfar havde boet i vores lejlighed, mens vi havde været i England. Men det var så blevet aftalt, at de skulle flytte, sådan der stod tom, når vi kom hjem. Så boede der i overlejligheden en familie, der hed Søgaard, som havde lige så mange børn, hvis ikke de havde en mere, som mor og far. Så vi var en masse børn i huset. Så kom vi til først i november, og der kom den store stormflod ind over Esbjerg. Far var til søs. Mor vidste ikke rigtigt, hvor han var. Han havde bare sagt, at det kunne godt være, han tog om i Østersøen, hvis det viste sig, at der ikke var fisk nok i Nordsøen. Men det vidste han ikke. Han skulle nok skrive hjem. Og den dag, den her storm brød løs, der var mor en tur i byen, fordi hun ville sende nogle pakker over til venner i Grimsby, og de skulle afleveres ned ved båden rutebåden, inden den afgik til Grimsby. Der var jeg stadig trafik af dem, vi kaldte smørbådene, så eksportbåde mellem Esbjerg og Grimsby. Så skulle jeg passe, som den store selvfølgelig, passe de små. Og vi kunne ikke være ude, det var helt håbløst, for stormen tog til, og det blæste, så mor sagde, at vi måtte hellere blive inde, hvis vi holdt dørene godt lukkede. Og det gjorde vi så, vi sad omkring bordet først og lagde med forskelligt, og Harald sad vel og lagde nede på gulvet. Men stormen tog til, og så opdagede vi pludselig, at når vi så ud af vinduerne, så kunne vi se bølgerne slå op over græsset og rulle op imod os med store skumsprøjt. Og det begyndte at blive mørkt. Vi kravlede op i en stor sofa, som vi havde. Et vidunderligt monstrum af en sofa, som var lang og så en kort ende, sådan en hjørnesofa, vil vi kalde det nu. Den var betrukket med sort vokstue. Og når vi sad med benene på den, sad på bordet på række og så ud over, så kunne vi jo se alt det her vand, der kom strømmende ind og imod os. Og stormen hylede i taget, og vi var ikke ret glade, nogen af os, det kan jeg lov for. Så fandt jeg på, at vi kunne da give os til at synge, for det plejede mor jo at gøre. Og jeg fik fat i højskolesangbogen. Jeg må jo på en eller anden måde have lært at læse, også dansk. For i skolen, der i Grimsby, lærte vi selvfølgelig kun engelsk, men jeg tænker, at mor har lært mig dansk. For jeg kunne i hvert fald følge teksten i højskolesangbogen. Men jeg havde den idé allerede dengang, at hvis der stod egen melodi ovenover sangene, så skulle jeg selv lave melodien. Og det gjorde S. over, jeg jo lidt vrøvl over, fordi så lavede jeg en helt anden melodi, end den mor plejede at synge til de sange. Men jeg prøvede at aflede de smås opmærksomhed, det kan jeg godt huske, at jeg havde i tankerne, for at de ikke skulle sidde og kigge ud af vinduet. For det blev mørkt. Men vi måtte ikke tænde lampe, vi havde jo kun petroleumslampe. Vi havde sådan en hængelampe hængende ned, og så ude i køkkenet og i de andre rum, der var sådan nogen til at sætte op på væggen. Men det var for farligt at lade børn behandle dem. Så vi skulle bare vente til mor kom hjem, og endelig, vi synes det varede uendelig længe, kom mor. Og så havde hun fået følge af en gammel kone, som vi kaldte bedste, som ville med ud at besøge Søgaard, som boede ovenpå. Og hvor de så ud, de to koner, da de kom. Så jeg må lige fortælle, at mor var jo gravid igen. Var temmelig langt henne. Men hun havde måttet smøge sin kjole op om sig, og havde taget sko og strømper i hånden. Og så vadede hun i vand til langt op på lårene, for at komme ud til huset. For vandet var strømmet forbi vores hus, og længere ind mod byen.